Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumatatu ya tarehe 28 Septemba, siku ya kichaa cha mbwa duniani. Mwenyeji wako hii leo ni mimi Flora Nducha. Tuanzie hapa makao makuu. Kuelekea mkutano wa viongozi wa nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa kuhusu bayanuai ya pota 30 ya mwezi huu wa Septemba, Tanzania imezungumzia ujumbe wake kwenye mkutano huo, wakati huu ambapo baadhi ya mataifa hayaamini umuhimu wa bayanuai katika mustakabali wa binadamu na mazingira. Akizungumza na idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, mwakilishi wa kudumu wa Tanzania kwenye Umoja wa Mataifa Balozi Kenneth Gaston amesema ujumbe wao ni dhahiri kwa kuzingatia kuwa tayari Tanzania ina mkakati wa kitaifa wa bayanuai. Kwa hiyo kwenye mkutano huo amesema
ujumbe wetu mkubwa sana kwanza ni kuweza kuhimiza umuhimu wa bayanuai ili hata wale ambao hawaamini waweze kuamini kwamba hiki ni kitu ambacho ni muhimu. Lakini pia tutawasisitiza kwamba hili jambo ni jambo ambalo linahitaji ushirikiano wa kimataifa. Nchi moja hata ikitunza haiwezi kusaidia kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo again sisi tutaweza kuonyesha kile ambacho tumeweza kukifanya na tutaweza kuonyesha umuhimu wao, na kumbuka pia hasa ule uoto wa asili, yale mapori tengefu, misitu ambayo tumehifadhi. Hayo ndio mambo ambayo tunataka tuwaonyeshe kwamba sio tu mambo ya kusema, ya kuandika kwenye sera na sheria zetu, lakini pia wakifika pale wanaweza kuona uhalisia. Zaidi ya 30% ya nchi ya Tanzania ni maeneo ya uhifadhi, na huko ndabako bayanuai kwa kweli inatakiwa ipo na ndio uhifadhi wetu.
Balozi Gaston akaelezea ni kwa vipi Tanzania inatazamwa na Umoja wa Mataifa kama nchi ya kimkakati katika kutunza mazingira.
Katika mkakati wa dunia kupambana na mabadiliko haya ya tabia za nchi, kitu kikubwa sana ni mapori ya asili. Mapori ya asili yana uwezo mkubwa sana kuleta mabadiliko kuliko haya mapori au miti ya kupandwa. Hata hivyo tunailinda ile misitu ya asili na tunaendelea kupanda misitu ya kawaida. Na ndio maana nchi zote ambazo zina miti mingi au mapori mengi ya asili kama Tanzania zinakuwa ni nchi za kimkakati, na Umoja wa Mataifa unaziangalia hizo nchi kwa jicho la kipekee kabisa, kwamba ni muhimu kwanza zikawezeshwa katika kutokuharibu hayo maeneo walionayo, lakini pia kuweza kujifunza namna gani ambavyo hata nchi zingine ambazo zimepoteza yale maeneo ya asili zinaweza labda kujifunza zikaweza kuyarejesha.
Bayanuai ni utofauti wa uhai katika dunia ambao hupimwa kwa kuangalia uwepo wa pamoja wa aina mbalimbali za mimea, wanyama na wadudu na mfumo wa kiekolojia. Sasa tuelekee kusini mwa Afrika. Kutana na Kayumba Chiwele, mwanaharakati wa masuala ya afya ya akili nchini Zambia na pia mshindi wa tuzo ya Benki ya Dunia malengo ya maendeleo endelevu SDGs katika kanda ya Mashariki na Kusini mwa Afrika iliyotolewa mwishoni mwa wiki. Yeye na shirika lililoanzisha la Psych Health wanapigia upatu upatikanaji wa huduma za afya ya akili hasa wakati huu wa janga la corona au COVID-19. Maelezo zaidi na Jason Nyakundi.
Mental health in Zambia is highly stigmatized.
Bi Kayumba Chiwele huyu akisema swala la afya ya akili Zambia linahusiana na unyanyapaa mkubwa. Mwiko kulizungumzia, wataalamu ni wachache na hata huduma zake ni adimu, kwani mji mzima wa Lusaka ambao ni mji mkuu wa taifa hilo una hospitali moja tu ya afya ya akili. Suala lililomsukuma kuzindua huduma ya kwanza kabisa ya afya ya akili inayopatikana kwa saa 24 kupitia mtandao nchini humo.
So we started Psych Health.
Hivyo tukaanzisha Psych Health Zambia. Sisi ni shirika linalotoa huduma ya afya ya akili. Kwa sasa ni Lusaka peke yake, lakini tunatumai kwenda nchi nzima.
Pia lengo lao ni kuelimisha na kuchagiza jamii nzima kufahamu kuhusu swala la afya ya akili, na walianza kama timu ya watu wawili wakiwalenga zaidi wale wenye msongo wa mawazo, shinikizo na walio katika hatari za ukatili hususan wanawake na wasichana. Na juhudi zao zinazaa matunda, kwani anasema
so we have since received a lot of support.
Na tangu hapo tumepokea ushirikiano na msaada kutoka kwa Wizara ya Afya, na sasa tunafanya nao kazi pamoja na makundi mengine kujaribu kuziba mapengo katika huduma ya afya ya akili.
Dhamira yake ni kufika kila mahali nchini Zambia katika majimbo yote 10 ya nchi hiyo. Na mchango wake haujatambulika Zambia pekee, hadi Benki ya Dunia ambao wamemtunuku tuzo ya SDGs kwa jitihada hizo.
Mkutano wa 75 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Septemba 2020 ukienda sambamba na maadhimisho ya miaka 75 ya Umoja wa Mataifa, viongozi wa dunia wanakutana kusaka majawabu ya afya ya umma, usawa kamilifu, hatua kwa tabia nchi na kujenga upya pamoja kwa ajili ya vizazi vijavyo. ni mkutano wa 75 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa.
Naam, Jason Nyakundi atarejea tena hapo baadaye katika makala ambayo itasikia harakati za mwananchi Jim Justus Nyam kuwalinda wanyamapori, tembo au ndovu. Baki nami. Nchini Sudani Kusini, mchakato wa kuzibadili zilizokuwa kambi za ulinzi wa raia chini ya mpango wa Umoja Mataifa nchini humo UNMISS kuwa kambi za wakimbizi wa ndani unaendelea. Ahimidiwe Lote amefuatilia, hii hapa taarifa yake.
Ni katika eneo la Bor nchini Sudani Kusini, katika kambi ya ulinzi wa raia iliyokuwa chini ya UNMISS, lakini sasa makubaliano kati ya mamlaka za Jonglei na UNMISS tayari yametiwa saini kuzitaka mamlaka za serikali kuhakikishia wakazi wapatao 1900 kuwa hakuna hata mmoja wao atakayelazimishwa kuondoka kambini humo. Mahema yametapakaa katika eneo hili ambayo ni makazi ya Diubilu Majok na familia zingine nyingi zilizokimbia makazi yao wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe mnamo mwaka 2013. Yeye na ndugu zake wengine wanne wamesalia katika kambi ya ulinzi wa raia ya Umoja Mataifa iliyoko Bor kwa miaka 7, wakati watoto wake wametawanyika katika mji wao wa nyumbani wa Fangak unaopakana na Uganda. Matumaini ya Majok ni kuwa familia yake iliyotawanyika itaungana tena, na anaona kuwa mabadiliko haya kutoka kambi ya ulinzi wa raia kuwa kambi ya wakimbizi wa ndani ni ishara chanya kuelekea amani.
I'm ready to leave the few.
Niko tayari kuondoka katika kambi wakati wana usalama wa polisi jumuishi watakapokuwa tayari. Kisha nitaondoka haraka hata kama sina nyumba huko nje. Serikali itaniweka mahali wanapoweka wakimbizi wa ndani na nitasalia hapo pamoja na wakimbizi wengine wa ndani au popote serikali itakaponiweka.
Kambi hii ni ya kwanza chini ya ulinzi wa Umoja wa Mataifa kubadilishwa kuwa kambi ya wakimbizi wa ndani chini ya usimamizi wa serikali ya Sudan Kusini. UNMISS taratibu inaondoa vikosi vyake kulingana na hali inavyotengamaa. Hii inasaidia walinda amani kuweza kwenda kusaidia maeneo mengine yenye hali tete.
Naam, kama nilivyokuahidi, sasa tuelekee katika makala kwake Jason Nyakundi. Amemhoji Jimmy Justus Nyamu, mwananchi wa Kenya ambaye ameanzisha kampeni ya kuhamasisha watu kuwalinda ndovu au tembo.
Tembo unapomhifadhi umehifadhi wanyama wote kwa jumla, lakini pia tunaelimisha jamii jinsi ya kukaa na wanyama pori, faida yao ni nini. Faida sio pesa, lakini faida kama mazingira ni nini kinatokana na eneo ambayo imewekwa wakfu ni eneo ya uhifadhi. Kwa mfano, tunapomhifadhi tembo ni kumaanisha eneo yake ni kubwa, na inapohifadhiwa kuna vianzisho vya maji ama source of rivers, kuna maji pia kule ndani. Kwa hiyo tunamhifadhi nyama, lakini pia sisi tuna faida ambazo zinatokana na eneo ambayo imehifadhiwa. Tunahitaji eneo litengwe nje na buga zetu, manake buga zetu ni dogo sana, kama Boseri ni dogo sana ama Nairobi Park hapa ni dogo sana. Kwa hiyo tunasema kwa kimombo community based natural resource and management, waje pamoja tuhifadhi eneo ambao wako nayo, sababu wakizidi kuifanyia kama ni kilimo huenda ikawa haina faida kubwa, sababu wanyama wa pori wanapita pale na hiyo itakuwa ni mkugano wa wanyama na binadamu, human wildlife conflict.
Ni kipi haswa kilikusukuma hadi kufikia uamuzi wa kuanzisha hii kampeni ya kuhamasisha kuhusu wa kuwalinda ndovu na wanyama wengine wa porini?
Naam, nilianzisha hii kampeni mwaka 2012 pale, ambayo nilianza kutembea kutoka Mombasa kuja Nairobi peke yangu nikitoa hamasa kuelimisha jamii kuhusu wanyama pori haswa tembo. Na ilitokana na shida ambayo tulipata mwaka 2009-2011 ambayo tuliona nchi nne za Afrika ambako ni South Africa, Botswana, Namibia na Zimbabwe, kule tembo waliwekwa kwenye tunaita kwa kimombo apex, walitoa kwenye apex mmoja ambayo ni wale wako ufai kuuza tembo ama nyama ama yeye mwenyewe. Lakini zile nchi nne walisusha appendix, kawa appendix 2, na ikawa wameruhusiwa kuuza tembo na kuuza meno ya tembo. Na hiyo ilileta hasara kubwa, manake wawindaji walianza kupanda hivi kama kanda ya Afrika Mashariki, na sisi Afrika Mashariki tuna tembo wengi. Niliona ni vizuri, manake watu wali nchi nyingi eneo kama ni Kenya Wildlife Service na hapa na kwingineko waliagazia tu kupigana na soko la meno ya tembo kule Uingereza, Uchina, lakini hakuna aliyekuwa anaelimisha jamii zetu, na wale ambao tembo wanauawa na wananchi wetu. Kwa hiyo mimi nikaona nijitoe kwenye mlengo wa kisayansi na nini, lakini nijiigize kuelimisha jamii zetu.
Ni changamoto gani zinakumba juhudi za kuwalinda ndovu, na pia ni mafanikio gani yamepatikana hapa Kenya hadi sasa?
Sasa hivi serikali wameamuka kupitia rais mwenyewe, Manake ameleta sasa mashirika yote, tunasema Federal Forces zote ziko sasa zinaangazia mambo ya uhifadhi. Ni kumaanisha kipatikana sasa na meno ya tembo, unaweza shikwa na askari yoyote, askari jeshi ama jeshi ya polisi, jeshi ya jera ama Kenya Police, anaweza kukushika. Na hiyo ni kumaanisha kwamba sasa yule ambaye anawida, tunasema kwa kimombo ni economic saboteur.
Asante sana Jason Nyakundi na Jim Justus Nyam kwa juhudi zako. Na sasa tuelekee mashinani. Leo tunaye Rose Mweleka. Huyu ni msimulizi wa hadithi kimtandao wa UNICEF na mwanafunzi wa chuo kikuu cha Kampala jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Anaelezea mwenendo wa maisha chuoni baada ya corona.
Wiki yangu ya kwanza kabisa chuoni baada ya likizo ndefu iliyotokana na janga hili la corona lililoikumba duniani. Zamani ili uingie chuoni lazima uwe na kitambulisho, lakini sasa hivi mambo yamebadilika sana. Ili uruhusiwe kuingia chuoni, walinzi wanahakikisha kuwa una kitambulisho, lakini pia una barakoa na una dawa na maji pamoja na sanitizer ambavyo vimewekwa getini, ambavyo kila mwanafunzi inampasa kunawa kabla hajaingia chuoni. Zaidi ya hayo, kuna kifaa cha kupima joto ambacho wanafunzi wote tunapimwa kuhakikisha kuwa tupo salama. Kitu kingine cha tofauti ambacho nimekiona ni kwamba zamani kabla hatujafunga chuo, viti vyetu vingi vilikuwa vimeunganishwa na minyororo, lakini tumerudi ile minyororo tumekuta imekatwa, haipo hivyo, kuhakikisha kuwa kuna nafasi ya kutosha kati ya mwanafunzi mmoja na mwingine.
Asante sana Rose Mweleka kwa maoni yako. Na hadi hapo nahitimisha jarida letu la leo. Tupatane tena kesho kwa habari na makala kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja Mataifa, pia kujifunza Kiswahili. Usikose kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw na YouTube channel yetu Habari za UN. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha. Asante sana. Kwa heri kutoka Umoja Mataifa. Frank Insido, yeah. One tap portion of an uncle Insido. Man, for a vessel, a swag in the